Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Երեք երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիան կանխելու և 4 ադրբեջանցի զոհերի մասին։ Պաշտոնական Բաքու Ստեփանակերտից հնչող հայտարարությունները կտրականապես հերքում են։ Կառավարությունը պետք է ռեստարտ անել, երկիրն էլ ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Վարչապետն այսօր կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո նախարարների կաբինետի առաջին նիստն էր հրավիրել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Հայաստանի բնակչությունն առաջիկա տասնամյակներին զգալի աճ չի արձանագրի, իսկ հոռետեսական սցենարի դեպքում կնվազի մինչև 2 միլիոնի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
ԵՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս-արևելք։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը նորից սրվել է, կողմերը հաղորդում են զոհերի մասին, հրադադարի խախտումների համար մեղադրելով հակառակ կողմին։ Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերության նախարարությունը Շիրվանում նոր գործարան է բացել, որտեղ նռնական հետերի մասեր են արտադրվելու։ Գործարանի բացմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանական բանակը աշխարհում 50 ամենաուժեղ բանակների շարքում է։ Նա ասել է, որ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմը ադրբեջանական բանակի ուժեղության ապացույցն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեք հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովը ասել է, թե պատժամիջոցներով Ռուսաստանին ճնշելու փորձերը պատրանք են և նման գործողությունները լրջորեն վտանգում են առանց այդ էլ բարդ շրջան ապրող ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամբողջ համալիրը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թիլերսոնը և Լավրովը քննարկել են նաև Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրները։ Եվրամիության գագաթաժողովը ևս կես տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ 2014-ի ամռանը, երբ Ռուսաստանը բռնազավթեց Ղրիմը, Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կես տարին մեկ Եվրամիությունը երկարաձգում է, քանի որ Մոսկվան չի վերացնում դրա պատճառները։ Գագաթաժողովի այսօրվա օրակարգում միգրացիային, անվտանգությանը և տնտեսությանը առնչվող հարցեր են։ Միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական երկու ռազմանավերից և սուզանավերից հրթիռակոծվել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դիրքերը Սիրիայում։ Այսօր հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ 6 հրթիռների թիրախը համաքաղաքում իսլամիստների հրամանատարական կետներ և զինապահեստը։ Պակիստանում ոստիկանական բաժանմունքի մոտ այսօր իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, որոնցից 5 ոստիկաններ են, ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորներ կան, մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Պայթյունը իրականացվել է ականապատված ավտոմեքենայի միջոցով։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է, որ ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին չի կարող առաջադրվել 2018-ի նախագահական ընտրություններին, որովհետև փետրվարին դատապարտվել է չարաշահումների համար։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ երկարատև հիվանդությունից հետո 72 տարեկան հասակում վախճանվել է անվանի կինոռեժիսոր, վավերագրող, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը։ Ռուբեն Գևորքյանցը ավելի քան 70 ֆիլմերի հեղինակ է, մի շարք միջազգային կինոփառատոնների դափնեկիր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը Նախլեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել էր։ Երեք պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղեկացրեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու մասին։ Հայկական կողմը նույնիսկ մարտի դաշտում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից լքած համազգեստ ու զենք ցուցադրեց, հայտարարելով, որ այս գործողության ընթացքում ադրբեջանցիները նաև զոհեր են ունեցել։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տարածած այս տեղեկատվությունը հերքում է։ Ի վերջո, ինչ է տեղի ունեցել շփման գծում, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը իր 4 զինծառայողների դիերը արդեն դուրս է բերել միջդիրքային գոտուց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Երեք գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները ըստ պաշտպանության բանակի փորձել էին հարձակվել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, բայց 4 զոհ տալով նահանջել էին։ Դիվերսիոն ներթափանցման մասին տեղեկությունը հրապարակելուց հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, հիշեցնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հունիսի 19-ի հայտարարությունը հաղորդագրությունում շեշտվում է. «Մենք կիսում ենք համանախագահների մտահոգությունը հրադադարի վերջին խախտումների առնչությամբ, որոնց հետևանքով շփման գծում ցավալի զոհեր եղան»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անունից հրապարակված հայտարարությունում կողմերին կոչ է արվում խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից և նվազեցնել լարվածությունը։ Գլխավոր քարտուղարը կողմերին հորդորում է վերսկսել բանակցությունները, վստահեցնելով, որ անհրաժեշտության դեպքում ՄԱԿ-ը կաջակցի նման ջանքերին։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ևս մտահոգված են Ղարաբաղում լարվածության աճով։ Վերջին օրերին նրանք տարբեր ուղերձներով են հանդես եկել, կոչանելով կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և թուլացնել լարվածությունը հակամարտության գոտում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով մայիսին ԵԱՀԿ համանախագահների հասցեական հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը սահմանում իրավիճակը մոտ 2 շաբաթ չէր լարում, բայց հիմա, երբ հայտարարություններում կրկին 2 կողմերին են խաղաղության կոչ անում, իրավիճակը կրկին կարող է լարվել, և սա պետք է հասկացնել միջազգային կառույցներին։
Երբ որ հասցեական չի, իրանք լկտի անում են։ Եթե հասցեական արեք, որ իրանք էլ հանգստանան, մենք էլ կարողանանք վերսկսել բանակցությունները, ուստեղ մենք ես պնդում եմ, պետք է կոնստրուկտիվ լինենք։ Մենք չպետք է նույն կոշտ դիրքորոշումը ցուցաբերենք։ Այո, մենք նախապայման դնում ենք, բայց ո՞րն է դա։ Ասենք Վենան եկեք կատարենք։ Մենք պետք է լինենք կոնստրուկտիվ, շարունակենք լինել, բայց այդ ֆունկցիան շատ կարևոր է՝ ապացուցել, անընդհատ ցույց տալ։
Այն, որ լարված իրավիճակը կարող է անկանխատեսելի ելք ունենալ, ըստ քաղաքագետի ապացուցում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի 3-րդ ուղերձը։ Գրիգորյանը կարծում է, որ այս պայմաններում Ադրբեջանը Չիկայում շարունակելու է լարել սահմանային իրավիճակը։ Ղարաբաղի զինված ուժերը նշում են, որ 3 տեղի ունեցած դիվերսիայի արդյունքում կորուստներ չունեն, իսկ հարձակումը հնարավոր է եղել կանխել նաև դիրքային համակարգերի կահավորվածության և տեխնիկական պատշաճ հագեցվածության շնորհիվ։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ըստ պաշտպանության բանակի միջդիրքային տարածքում տարբեր զենքեր են թողել, որոնց լուսանկարները ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, որ նկարներում պատկերված զենքերը հատուկ նշանակության ջոկատի ստանդարտ զենքեր են։
Կարծում եմ, որ ապացույցները ևս կարևոր են ու մեծիջային հստակությամբ, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կարող է ստուգել, կարող է հերքել իարգե եւ հավանաբար կհերքի էլ, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ դրաաբաշկոնը, այդ ծաղավարտ ու այդ զենքը համարով հատուկ նշված է իրենց համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կեսօրին հերքեց դիվերսիոն հարձակման մասին տեղեկատվությունը եւ դա սուտ որակեց։ Այս գիշեր սահմանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Դեռ պարզ չէ, 2 օր առաջ ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանի ճակատագիրը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Կարապետյանին հանդիպել դեռ չի հաջողվում։ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կառավարություն, որտեղ այսօր նախարարները հերթական նիստնեին գումարել առաջին ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից ի վեր։ Կառավարության ծրագիրը, հիշեցնեմ, հաստատվեց 3 հիմնականում հանրապետական կուսակցության և դաշնակցություն խմբակցությունների падգամավորների ջանքերով 64 կողմ 31 դեմքմների հարաբերակցությամբ։ Ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը Հայաստանը օտարերկրյա ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնելն էր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քննադատները, սակայն, պնդում են, որ վարչապետն ու նրա թիմը հիմնականում կենտրոնացել են Ռուսաստանից եկող ներդրումների վրա, որոշակյորեն անտեսելով արևմտյան ուղղությունը։ Կարեն Կարապետյանն այսօր խոսել է կառավարության հետագա անելիքների մասին, մի շարք թեմաների թվում անդրադառնալով նաև ներդրումների խնդրին, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Ազգային ժողովի կողմից կառավարության 2017-22 թվականների ծրագրի հաստատումից հետո այսօր վարչապետ Կարապետյանը գործադիրի առաջին նիստն էր վարում, որը սկսելուն պես հանձնարարեց գերատեսչություններին մշակել հնգամյա ծրագրից բխող անելիքները։
Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2017-22 թվականների համար կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկ, ցանկում ներառված միջոցառումների կատարողականների ընթացքի վերաբերյալ երամսյակային կտրվածքով ներկայացնել տեղեկատվություն կառավարության աշխատակազմ։ Ռեստարտ ենք տալի մեր աշխատանքը, աշխատում ենք նույն ռեժիմով, 6-օրյա մինիմում աշխատանքային ռեժիմ շաբաթական։
Ըստ վարչապետի, կառավարությունն ընտրել է ոչ հեշտ, բայց կյանքի որակը փոխող ճանապարհ, կապահովեն տնտեսական զգալի աճ, աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, արտահանման ծավալների աճ, օտարերկրյա ներդրումների շեշտակի բարձրացում։ Ներդրումների մասին վարչապետը խոստում է տվել նաև հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում, նշելով, որ 2017-ին գրեթե $850 միլիոն ներդրում կիրականացվի Հայաստանում։ Տնտեսական զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը վստահեցնում է, այդ գումարի գրեթե կեսն արդեն ներդրվել է, սակայն չի մասնավորեցնում, թե որ երկրների ու ինչ ընկերությունների կողմից։
Մոտավորապես 37%-ը, 37-ից 40% ներդրումների ծավալն արդեն իսկ իրականացվել
է։ Ռուսաստանի կողմից։
Ես անուններ միշտ ասել եմ, որ դա առևտրեն գաղտնիք է, մենք իրավասու չենք հրապարակենք։
Կառավարության ծրագրի քննարկման ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը օրերս նկատեց, որ Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին խոսող կառավարության ղեկավարը եվրոպական այցեր չի կատարել, թեև համաձայն հնգամյա ծրագրի պատրաստվում է զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, խթանել նորարար տեխնոլոգիաների ներդրումը երկրում և այլն։ Գիտությունն ու առաջադեմ մոտեցումը որտեղ է, եթե ոչ արևմուտքում, նշում էր Մարուկյանը։
Արդյոք դուք փորձել եք այս կազմակերպել, չի ստացվել, թե չեք ուզեցել այս կազմակերպել և բավարարվել եք Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Բելարուս և Մոսկվա այցելություններ կատարելով մոտավորապես ձեր վարչապետության 10 ամիսների ժամանակահատվածում, որ շատ կարևոր հանգամանք է և շատ մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է արվում, որ այդ ներդրումները գան, ով պետք է գնա այդ մարդկանց հանդիպի այդ ներդրումները բերի, ով է դրանով զբաղվելու, եթե այստեղ միջավայր չկա, այդ միջավայրը դուք ուզում եք փոխել ձեր ելույթում ասելով, այդ միջավայրը այնտեղ ներկայացնող չկա, իշ մեր դեսպաններն են փորձելու այդ ներդրումները բերեն։ Ես լուրջ խնդիր ա։
Նախարար Կարայանը, սակայն, վստահ է, աշխատանքային այցերով Եվրոպա չմեկնելը դեռ ոչինչ չի նշանակում։
Դա դեռ ոչինչ բան չի նշանակում։ Չէ՞ որ մենք դες արդեն լուսաբանել ենք, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և բազմաթիվ հենց գործընկերներ եվրոպական երկրներից այցելում են Հայաստանի, ամջուն մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի մեր գործընկերներն էին, որ ներդրումներ իրականացնեն թեթև արդյունաբերության ոլորտում և պատվերներ կիջեցնեն, 2-7 օրը կժամանեն Դանիայի մեր գործընկերներն ենց, որ այդ լուրերը հիմնավորված չեն։
Արևմուտքի մեկ այլ երկրի Միացյալ Նահանգների դեսպան նորերս ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ Հայաստանում մեծածավալ ամերիկյան ներդրումների համար անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության և բաց շուկայի ապահովում։ Կարայանը վստահեցնում է, ազատ մրցակցային պայմաններ երկրում կան։
Այդ պայմանները կան, բայց այն գործընթացն է, որ մենք անընդհատ հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու համար մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։
Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորին հետաքրքրում է, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը պասիվ արևմուտքի երկրներից ներդրումներ բերելու և համագործակցելու հարցում, տնտեսագետները կասկածի տակ են առնում նախարարի պնդումը, թե Հայաստանում այս տարի արդեն գրեթե $400 միլիոն ներդրում է իրականացվել։ Ըստ մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի, ահռելի այդ գումարը երկրի տնտեսությունում պարզապես տեսանելի չէ։
Գիտեք, եթե այսօր նախարարները կանգնելու հայտարարեն, որ Հայաստանում եղել է $10 միլիարդ ներդրում մի ամսվա ընթացքում, մենք չենք կարող դա ստուգել, որովհետև ներդրումների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը տիրապետում են միայն պետական մարմինները։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե Էկոնոմիկայի նախարարությունը հրապարակեր հատիկ-հատիկ բոլոր ներդրումները, հա, ըստ ձեռնարկությունների, ըստ երկրների, թե որ ոլորտներում եւ որ ձեռնարկություններում են հատկապես եղել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 շաբաթից կլրանա վերջին տարիների թերևս ամենախորը ներքաղաքական ճգնաժամի եւ ամենադրամատիկ ներքին ցնցումներից մեկի առաջին տարելիցը։ Կրահեցիք երևի, որ խոսքը անցած տարվա հուլիսին Էրեբունիում գտնվող բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մասին է։ Սասնա ծրեր զինված խմբի կողմից իրականացված այս գործողության ընթացքում էր, որ այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Կոստանյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, ըստ որի պատանդներին ազատ արձակ և ոստիկանությանը կամավոր կերպով հանձնվելու դեպքում բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված անձիկ կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելուց հաշված օրեր անց Կոստանյանը հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրներ պատճառաբանելով։ Արդյոք այսօր հուլիսյան ճգնաժամից և իր հրաժարականից շուրջ մեկ տարի անց Կոստանյանը շարունակում է մնալ նույն տեսակետին, թե Սասնա ծրեր խմբի անդամները կարող էին ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Նախկին գլխավոր դատախազ այժմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը վերահաստատում է դեռևս մեկ տարի առաջ Սասնա ծռերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը, որն ի դեպ ըստ մամուլի դարձավ նրա հրաժարականի պատճառը։ Հիշեցնենք, անցած տարի, երբ Սասնա ծռերի անդամները գրավեցին ՊՊՑ գունդը, այն ժամանակ Գևորգ Կոստանյանը Շանթի եթերում հայտարարեց, որ խմբի անդամները կարող են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, եթե վայր դնեն զենքը և հանձնվեն։ Նկատենք, այդ օրինակ բովանդակությամբ հայտարարություն նաև ազգային անվտանգության ծառայություններ տարածել։ Հարցին, թե ինչու քրեական օրենսգրքի խրախուսական հոդվածները չտարածվեցին իրավապահներին հանձնված Սասնա ծռերի անդամների վրա, Գևորգ Կոստանյանը շեշտեց, թե այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է հասկանալ, արդյոք այլ հանցակազմ նրանց քայլերում չի եղել։
Տեսեք, ես մեջբերել եմ քրեական օրենսգրքի այս պահին գործող և այն ժամանակ գործող, և հիմա կարող եք ինքներդ բացել քրեական օրենսգրքի 218 և 219 հոդվածները, որտեղ հստակ սահմանված է այն ամենը բառացիորեն, որը մեջ եմ բերել ես եթերում։ Հետևալի մասին է խոսքը. Եթե հանցագործություն կատարած անձին, եթե իրենց արարքները այլ հանցակազմ չի պարունակում, ապա այդ շենքեր շինությունները ազատելու կամ պատանդներին ազատելու դեպքում քրեական պատասխանության չեն ենթարկվում, եթե նրանց արարքները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Հիմա տեսեք, հիպոթետիկ պատկերացնում ենք, որ ինչ-որ խումբ գրավում է ինչ-որ շենք, վերցնում է պատանդներ, ընդունենք այդ պատանդներին նկատմամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ են կիրառվում, խոշտանգումներ են կիրառվում պատանդ գտնվելու ժամանակացվածում, հետո պատանդին բաց են թողնում։
Այս դեպքում չունենք խոշտանգումներ, ավելին և հստակ է սպանությունների մասով մեղադրվում է ընդամենը երկու անձ, այսինքն մյուսների վրա սպանության գործ դրված չէ, այսինքն մյուսների վրա պետք է տարածվեր ձեր այդ մատնշած քրեական օրենսգրքի դրույթը։ Ինչու այդ դեպքում չկիրառվի։
Ես կարծում եմ այդ հարցը փաստաբանները պետք է բարձրացնեն, թե ինչի, եթե իրանք գտնում են, որ այդ անձանց արարքներում հանցակազմ այլ հանցակազմի տարեր չկան, ինչու նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը այդ մասով չի դադարեցվում։ Ես սրա մասին չեմ կարող գնահատական տալ։
Նշենք, որ քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է պատանդ վերցնելուն, ունի խրախուսական կետ, մասնավորապես պահանջներից հրաժարված և պատանդին կամովին ազատ արձակած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Նույն խրախուսական դրույթը կա նաև 219-րդ հոդվածում՝ շենքեր, շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու դեպքում։ Մասնավորապես իր պահանջներից հրաժարված և զավթածը կամովին ազատած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Թե ինչու այս խրախուսական հոդվածները չեն տարածվել Սասնա ծռերի անդամների վրա, Պավել Մանուկյանի և նրա որդու Արամ Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը շեշտեց, թե խմբի 3 տասնյակից ավելի անդամները մեղադրվում են տարբեր հոդվածներով, մասնավորապես այն անձինք, ովքեր հուլիսի 30-ին զենքերը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը, Արեգ Գյուրեղյանը, Արայիկ Խանդոյանը և այլոք, նրանք չեն մեղադրվում շենք շինություններ գրավելու մեջ։ Փոխարենը նրանց առաջադրվել է պատանդ պահելու հոդվածը։ Նախաքննական մարմինը պնդել է, թե պատանդ պահված բժիշկներին խմբի անդամները ինքնակամ չեն ազատ արձակել, մինչդեռ փաստաբանը հակադարձում է, նրանք ազատ շրջել են գնդի տարածքում, անգամ հեծանիվ են քշել։
Վարիզն իրականացնող նախաքննական մարմինը մեղադրանքի ֆաբուլային նշում է, որ նրանք կամովին չեն ազատել։ Այլ բժիշկներ, ասենք Սալվադոր Խոչեյանը, Մալինա Հակոբյանը և Նորայրը, իրենք են դուրս եկել, իրենց հաջողվել է դուրս գալ։ Իբրև այդպես է եղել, բայց իրականում քրեական գործ գործունեությունները այլ տվյալական տվյալների մասին են խոսում։
Ինչի մասին են
խոսում։ Այսինքն այստեղ պետք է գործեին այդ նորմերը 2018 թվականի եւ նրանց նման մեղադրանք չառաջեն։ Նախ սկսենք նրանից, որ նրանց պատանդ պահելու խնդիր չեն ունեցել։ Ընդհանրապես այնտեղ բուժ օգնություն տրամադրելու խնդիր է եղել, որտեղ եղել են վիրավորներ ՊՊՑ գնդի տարածքում։ Ինչպես դիսկներն են նշում, ուղղակի այդ օր իրենց հերթապահությունը երկար տևեց։ Իրենք այդտեղ ընդհանրապես հերթապահել են։ Իրենք ազատ ծոցել են, նույնիսկ այնտեղ բժիշկներից մեկը հետանիզ է քշել, շրջել է այդ տարածքում։
Ինչ վերաբերում է խմբի մյուս անդամներին, Պավել Մանուկյանին, նրա որդուն Արամ Մանուկյանին, Արմեն Լամբարյանին եւ այլոց, թվով 7 հոգի, ովքեր մինչեւ խմբի հանձնվելը հրազենային տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց, նրանք ընդհակառակը մեղադրվում են շենք շինություններ գրավելու հոդվածով։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի համոզմամբ այս դեպքում էլ որևէ տրամաբանություն չկա, քանի որ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե նրանք չէին հանձնվելու։
Համ իրենց վնասել են, գնդակոծել են, նրանք ստացել են վնասվածքներ, օրինակ Արամ ընդամենը իր հորն էր օգնում եւ խնդրում էր, որ չկրակեն, կարողանա հասնի հորը եւ օգնություն ցույց տա։ Իրենց դուրս բերեցին շտապ օգնության մեքենաներով եւ իրենց առաջադրեցին 2019 հոդվածը, ով է ասել, որ նրանք միասին չէին հանձնելու այդ տարածքը։
Այսպիսով, թեև ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին իշխանության ներկայացուցիչները սասնած ծռերին հորդորում էին հանձնվել, խոստանալով նրանց քրեական պատասխանատվության չընդարկել, սակայն խմբի անդամներին ներկայացվել են այնպիսի մեղադրանքներ, որոնք թույլ չեն տալիս կիրառել խրախուսական դրույթները, եւ անգամ եթե այդ դրույթները կիրառվեին, միևնույն է, ներկայացվել են նաեւ այնպիսի մի մեղադրանք զենքի հափշտակում, որը խրախուսական դրույթ չունի։ Ստացվում է, որ սասնած ծռերը միևնույն է քրեական հետապնդման ենթարկվելու էին։ Միջդեռ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը նշում է այն անձին, ովքեր չեն մեղադրվում 3 ոստիկան իսպանության մեջ, նրանք այսօր պետք է ազատության մեջ լինեին, օգտվելով քրեական օրենսգրքի ընձեռած հնարավորություններից, սակայն նրա խոսքով ստացվեց, որ սասնած ծռերի անդամներին պարզապես մոլորության մեջ գցեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված խմբի գործով դատավարությունն։ Այս դատաքննությունը մեկնարկեց ավելի քան կես տարի առաջ նախորդ տարվա աշնանը, սակայն անցած ամիսներին նիստերը կամ հետաձգվում էին, կամ էլ անցնում չդադարող սկանդալների ֆոնին։ Դատավորի և փաստաբանների միջև պարբերաբար ծագող վեճերի գլխավոր պատճառներից մեկը առանցքային անբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի շուրջ ծագած անորոշ շուտումներ։ Շիրխանյանի առողջական վիճակը բանտում զգալիորեն վատթարացել է, բայց եւ այնպես մեղադրող կողմն ու դատավորը վստահ են, որ նա կարող է մասնակցել դատական նիստերին։ Նշեմ ի դեպ, որ ամիսների վեր շարունակվող այս դատավարության ընթացքում Շիրխանյանը դատարանի դահլիճ մուտք է գործել ընդամենը 2 անգամ։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում էր Նարինե Ղալեչյանը։
Նոր Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Գլխավոր մեղադրյալներից Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը հեռացվեց դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը 2 անգամ դիտողությունից հետո պնդեց, ըստ բժշկական եզրակացության Շիրխանյանն ի վիճակի է ոտքի կանգնել, բայց դա չի անում, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով դատարանի նկատմամբ։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հակադարձեց. Դատարանը փորձագետին այդպիսի հարց չի ուղղել եւ հետեւաբար չունի նաեւ դրա պատասխանը, նա կարող է ոտքի կանգնել, կանգնել թե ոչ։ Ալումյանն ընդգծեց Վահան Շիրխանյանն ի վիճակի չէ ոտքի կանգնել։ Ի դեպ, տևական ժամանակ այս նիստերը հետաձգվում էին Շիրխանյանի բացակայության պատճառով։ Փաստաբանը պնդում էր, անազատության մեջ մնալուց հետո իր վստահորդը չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել, դժվարությամբ է նստում, կանգնել չի կարողանում։ Փաստաբանի պնդումներից հետո ի վերջո նախորդ նիստերին Շիրխանյանին դատարան էին ուղեկցել Սալյակով, իսկ այսօր արդեն աթոռով գրկած։ Անբաստանյալներից Վահագն Սալնազարյանի փաստաբանն իր վստահորդին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին։ Փաստաբանն ասաց, նա 2 մանկահասակ երեխաներ ունի, որոնցից մեկն առողջական ծանր խնդիր ունի, մայրն էլ քաղցկեղով հիվանդ է։ Մեղադրող դատախազն առարկեց, պնդելով, որ ազատության մեջ գտնվելով նա կարող է գործին խոչընդոտել։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցության, վերադարձավ ու հայտարարեց, Սալնազարյանի միջնորդությունը մերժվում է։ Խորհրդակցության սենյակից վերադառնալիս դատավոր Բեկթաշյանը կրկին դիմեց Շիրխանյանին, թե ինչու իր 2 զգուշացումներից հետո նա կրկին ոտքի չկանգնեց։ Շիրխանյանը պատասխանեց, չի հասկանում, որ կարողանում կանգնել։ Դատավոր Բեկթաշյանը վրդովվեց Շիրխանյանը հեռացվեց դահլիճից։
Չեք հարկում դատարանի, չեք կանգնում, միայն դուք։ Երկրորդ խմբի հաշվանդամ կա դատականի ստերի դարձում եւ կանգնում նա։ Հարկում դատարանի, դուք չունեք նման դիմանությունը, որ փոխոցը դատականի ստերը չարգանում։ Իհարկե, կանգնած խոսեք դատարանի հետ, կանգնած։ Ոչ չի ասում։ Չի ասում։ Այսքան վերաբերում եք դատարանին արդեն։
Հասնում
չի հասկանում նա։ Դատարանը որոշում է անվտանգ Շիրխանյան դատականի ստերի ձեռածնել դալիճից 3 ժամ ձևողությամբ։ Դատականի ստերը դատում է։ Ձեռածնել դատականի ստերի դալիճին։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը փաստաբանին հանձնարարեց իր բացակայությամբ չմասնակցել նիստերին, որից հետո Ալումյանը հեռացավ դատարանի դահլիճից։ Ընդմիջումից հետո դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն ասաց, Հայկ Ալումյանը դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել։ Մեղադրող դատախազն էլ միջնորդեց սանկցիա կիրառել դահլիճը լքած Ալումյանի նկատմամբ եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանների պալատին։ Միջնորդությունը բավարարվեց։ Դատավորը որոշում կայացրեց հանրային պաշտպան ներգրավել գործ Մյուս անբաստանյալների փաստաբանները սկսեցին միաձայն հակադարձել, պնդելով, որ դատարանն այդպիսի որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Փաստաբան Հովիկ Արսենյանն ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, թե նիստերն արհեստական են ձգձգվում։
Ես հիմա հասկանում եմ, որ նպատակ կարծես թե կար միտում կար դատաքննությունը հետաձգելու, նման սրացում գնաց։ Իրավունքը չունի առաջի հերթին պետք է անվաստանյալին հարցվի, դատարանը չի որոշում, երկրորդ պաշտպան ներգրավել, երրորդ պաշտպան այն էլ հանրային։
Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցության մասնակցելու, նաև իշխանությունը զավթել լուն ուղված գործողությունների մասնակցելու մեջ նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ 2015-ի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը վնասազերծել է խմբավորման 9 անդամների, խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ։ 33 անձի մեղադրանքի առաջադրվել, անվստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը գտնվում են կալանքի տակ, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հանցավոր այս խումբը բռնություն գործադրելու միջոցով իշխանությունը յուրացնելու նպատակ է ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից հունիսի 25-ին Երևանում կայնա Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցության համագումարը։ Կուսակցական այս համաժողովի գլխավոր նպատակներից մեկը ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո ժառանգության շուրջ ստեղծված իրավիճակն ամփոփելն է, հիշեցնեմ, երկու անգամ 2007-ին և 2012-ին 5%-ի արգելքը հաղթահարած ժառանգությունն այս տարի ընտրություններին մասնակցեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի կազմում պաշտոնական տվյալներով ընդամենը 32,000 քվե կամ 2%։ Ընտրություններից հետո ժառանգության առաջնորդը կոչ արեց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին լայն համախմբման գնալ, միասնաբար իշխանություններին արտահերտ լուծումներ պարտադրելով, ու թեև ընդդիմադիր դաշտում Հովանիսյանի առաջարկն առանձնապես մեծ ոգևորություն չառաջացրեց, միևնույն է, իշխանության հակառակորդների միավորման հեռանկարը ժառանգության համագումարի քննարկման գլխավոր օրակարգային կետերից է լինելու, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ժառանգությունն այլ կուսակցությունների հետ միավորվելու վերջնական պայմանավորվածություններ չունի, Ազատությանը տեղեկացրեց կուսակցության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը։ Կուսակցությունների խոշորացման առաջարկ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն է հնչեցնում, միավորումը իշխանական լծակներին դիմակայելու լավ հնարավորություն համարելով։ Ընտրությունից առաջ օրոդաշինքում միավորված և պաշտոնական արդյունքներով խորհրդարան չանցած Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Վարդան Օսկանյանը ևս ժառանգության անդամի խոսքով միավորման որոշում դեռևս չունեն, բանակցությունները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն Ազատության եթերում չէր բացառել, որ առաջիկայում դաշինքը կարող է վերաճել կուսակցության։
Իրենց ուրեմն որոշման վրա կազդեն համագումարին հրավիրված այլ ուժերի կարծիքներն ու մոտեցումները։
Մուրադյանի խոսքով մեջբերում եմ, կիրակի օրը կայանալիք ժառանգության համագումարում Ռաֆի Հովանիսյանը խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր կամ իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերին կրկին առաջարկելու է միավորվել։
Բոլորովին առաջարկողը այս դեպքում ժառանգությունը չի ակնկալում, որ համախմբումը հենց իր շուրջ լինի։ Մենք պատրաստ ենք, որ քննարկումների արդյունքում պարզվի, որ այլ մեկի շուրջ ավելի նպատակահարմար է, և մենք պատրաստ կլինենք հավանաբար ինքներս համախմբել ավելի արդյունավետ գործողությունների ծրագիր ունեցող մեկի շուրջ։
Ուզում են միավորվել Մուրադյանի խոսքով արտահերթ լուծումներ փնտրելու համար։
Եթե հերթական լուծումներին սպասենք, ապա հենց այս պահին արտագաղթը ավելի ահագնալի չափերով է համեմատած անցյալ տարիների հետ։ Առնվազն 350,000 մարդ արդեն արտագաղթել են, և ևս 5 տարի, տարին 50,000-ով եթե հաշվենք, դա ազգային անվտանգության արդեն խնդիր է դառնում, որը որ նույնպես որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։
Մուրադյանն ասում է, նպատակն իշխանափոխությունն է։ Այդ ճանապարհին չեն բացառում սահմանադրությամբ ամրագրված պայքարի բոլոր ձևերը, այդ թվում փողոցայինը։
Եթե սահմանադրական բարեփոխումներ կոչվածը պետք է բերեր այսպիսի ընտրությունների չակերտների մեջ, ապա այլ ելք չի մնում, քան պայքարի մյուս մեթոդներն ու ձևերը, նորից եմ ասում, հանգամանքներին համապատասխան մարտավարություն և ռազմավարություն կմշակվի երկիր այս վիճակից դուրս հանելու համար։
Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկն ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում դեռևս դրական արձագանք չի գտել։ Որոշ ուժեր միավորման անհնարինությունը բացատրում են նախ և առաջ գաղափարական տարաձայնություններով։ Արտաքին գործերի և պաշտպանության նախկին նախարարներ Վարդան Օսկանյանի և Սեյրան Օհանյանի հետ նախընտրական դաշինք կազմելու պատճառով ժառանգությունից հեռացած Զարուհի Փոստանջանն օրինակ կարծում է, մեկ իշխանավորին մեկ այլ իշխանավորով փոխարինելը հարցի լուծում չէ։ Ժառանգության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը հույս ունի, որ ընդդիմադիրները կփոխեն իրենց տեսակետը։
Այս պահին նստել և խոսել գաղափարական այս կամ այն տարաձայնության մասին, ընդհանուր ճակատով դուրս չգալու կամ համախմբվելու դեմ ինչ-որ փոքրիկ փաստարկներ բերել, ուղղակի կարծում եմ նորմալ չի, ու ադեկվատ որևէ ուժ կամ գործիչ պետք է մտածի, որ երկիրը անդունդի եսրին է։
Մուրադյանը պնդում էր, Կիրակի օրը կայանալիք ժառանգության համագումարը բաց է ընդդիմադիրների համար։ Մոտավորապես ասած գիտի նրանց, ովքեր հաստատել են իրենց մասնակցությունը։
Օհանյանը գալու է, գիտեմ, որ Պետրոս Մակեյանն է գալու, Աղասի Արշակյանը գալու է, Օսկանյանը, եթե քաղաքում լինի, գալու է,
Ծաղուկյան դաշնիկի երկին,
բոլորին ասվել է, որ բաց համագումար է, և հրավիրում ենք, ովքեր կարձագանք են, սիրով մեր հյուրը կլինեն համագումարի։
Ժառանգությունը Կիրակնորիա համագումարում նաև կուսակցության վարչություն կընտրի, վարչությունն էլ ղեկավար։ Մուրադյանն ասաց, այդ պաշտոնում ուզում են տեսնել Ռաֆի Հովանիսյանին։
Պատճառ չեմ տեսնում, որ ինքը չպիտի դառնա վարչության նախագահ, կամ որևէ իր կողմից այդպիսի խոսակցություն, որ ինքը չի ուզում, կամ դիմի, որ փոխեն, չկա այդպիսի բան առ այս պահը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկուսակցական ճգնաժամերն ու պառակտումները Հայաստանի քաղաքական կյանքի թերևս ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկն են։ Ներքին խժդրություններից ապահովագրված չեն ոչ 19-րդ դարում ստեղծված ավանդական կուսակցությունները, ոչ էլ նորաստեղծ քաղաքական միավորները։ Այս առումով, սակայն, յուրատեսակ հակառեկորդի է հավակնում Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժն իր հիմնադիր համագումարը հրավիրեց մարտի 15-ին, մայիսին մասնակցեց Երևանի ավականու ընտրություններին, իսկ այսօր արդեն Երկիր Ծիրանի եղեկավար անդամներից երկուսը հեռացվում են կուսակցությունից։ Ավականու անդամներ Հայկ Պետրոսյանն ու Մնացական Պարակշևն այսօր հանդիպել էին լրագրողների հետ, ներկայացնելով իրադարձությունների իրենց վարկածը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության կանանց կողմից անվստահության արժանացած տղամարդիկ որոշել են դուրս են գալիս Երևանի ավականու համանուն խմբակցությունից, բայց վայր չեն դնում մանդատներ։ Մնացական Պարակշիևը լքում է նաև կուսակցությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հենց իրենք, նշելով, որ չեն ընդունում Ծիրանի կողմից առաջարկվող գործելաոճը։
Մենք պայքարում ենք այնպիսի արատավոր երևույթների դեմ, ինչպիսին են ցինիզմը, մեծամտությունը, անհանդուրժողականությունը, իրականության զգացողության իսպառ բացակայությունը, շատ կարևոր կարևոր է, որպեսզի մենք ինքներս չդառնանք այդպիսին եւ լինենք բաց բազմակարծությանը եւ առողջ քննադատությանը։
Լրագրողների նաեւ երևանցիների համար այդպես էլ չպարզամբանված մնացին ներքին պարակտման պատճառները։ Ի վերջո ինչ Սևկատու անցավ խմբակցության անդամների միջով հետաքրքրվում ենք բանախոսներից։ Հայկ Պետրոսյանն ասում է. Կարող ենք միայն ենթադրություններ անել, առաջարկեցինք նստել, քննարկել, բայց կոչերին կանայք չարձագանքեցին։
Դե մեր հիմնական ենթադրությունը նրանում է կայանում, որ կար ոճային տարբերություն, որ մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտորեն եւ հետեւողական, եւ մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Արդյոք պատճառ նավականու վերջին նիստն էր, որի ընթացքում իրենք պասիվ էին, իսկ Սոնա Աղեկյանն ու Մարինա Խաչատրյանն առավել ակտիվ պահվածքով աչքի ընկան։ Ազատության հարցին արձագանքում է մնացական Պարակշիևը։
Տարաձայնությունը ոչ թե կոնկրետ հենց այդ օրը եղավ, դրանից առաջել էր տարաձայնությունը, ու այդ օրը եղավ գագաթնակետ։ Դա գործելա ոչի խնդիրներ, այս մոտեցումների քաղաքականությունը ընդհանրապես եւ քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել կներեք արտահայտության թատրոն։
Ազատության ուղիղ եթերում հյուրընկալված Երկիր Ծիրանի ծավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանը չցանկացավ անդրադառնալ խնդրին, նշելով, որ հաջորդ շաբաթ կուսակցությունը ասուլիսով հանդես կգա։ Սակայն կեսօրին կուսակցությունը հայտարարություն էր տարածել ու պարզաբանել, թե ինչու են անվստահություն հայտնել Պարակշիևին եւ Պետրոսյանին։ Ըստ հաղորդագրության, թեև վերջիններս պարտավորված են եղել տարի մնալ Երկիր Ծիրանիի ծրագրային դրույթներին, սակայն իրենց վարքով, գործնեությամբ եւ կայացրած որոշումներով հակառակն են ապացուցել։ Մասնավորապես Երկիր Ծիրանին պնդում է, որ հունիսի 17-ին կուսակցության ընդլայնված ժողովի ընթացքում Պարակշիևը եւ Պետրոսյանը հանդես են եկել հայտարարություններով, պնդելով, որ իրենց չի հետաքրքրում կուսակցության ծրագիրը, գաղափարախոսությունը եւ սկզբունքները, իրենք չեն պատրաստվում այն կյանքի կոչել եւ չեն կարող թիմային աշխատանքի մասնակից լինել։ Իսկ նախապես տանցնած պարտավորությունների չկատարման վերաբերյալ հայտնել որ չեն կարող իրականացնել, քանի որ համապատասխան ժամանակ, պատրաստվածություն, փորձ եւ հմտություններ չունեն։ Բացի այդ, Երկիր Ծիրանին պնդում է, որ Պարակշիևը եւ Պետրոսյանն անգործություն են դրսեւորել Երևանի ավականու հունիսի 16-ին տեղի ունեցած նիստում։ Իսկ ավականու արդեն անկախ անդամները հայտարարում են, որ դեռ չեն պատրաստվում միանալ որևէ խմբակցության կամ ստեղծել սեփական կուսակցությունը կաշխատեն առանձին ու բաց կլինեն գործակցության համար։
Մենք դրսեւորելու ենք ակտիվ քաղաքական կեցվածք, բաց ենք լինելու համագործակցության համար քաղաքական անձանց եւ ուժերի հետ, որոնք իսում են մեր մոտեցումները։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հանրապետականներն այլևս չեն թաքցնում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին նաև 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ նրան նախագահական լիազորությունների ժամկետը։ Այդ մասին բավական թափանցիկ ակնարկներ եղան կառավարության ծրագրի քննարկումների ժամանակ։ Հետաքրքիր այն է, որ Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականից հետո երկրի դեֆակտո ղեկավարը լինելու մասին խոսակցությունները համընկան կառավարության ծրագրի քննարկումների հետ։ Երբ ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին, թե արդյոք 18 թվականից հետո ինքն է լինելու գործադիրի ղեկավարը, Կարապետյանն ասել էր. «Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ», գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Ուշադրություն դարձրեք, երկու օր է իշխող կուսակցության ներկայացիչները փորձում են սթափեցնել իրենց նորելուկ թիմակցին, հասկացնելով, որ իր ցանկությունները վարչապետ աշխատելու պատրաստակամությունը դեռ բավարար չեն, եւ ապագա վարչապետի հարցը Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի որոշելիքն է»։ Այս համատեքստում պատահական չեն եւ ՀՀԿ-ի եւ Հոյիդայի ներկայացիչների հայտարարությունները, որ կարևոր չէ վարչապետի անձը, այսպես ՀՀԿ-ականները հասկացնում են, որ ով է լինի կառավարության ղեկավար, միևնույն է, իրականացնելու են իրենց թիմի եւ Սերժ Սարգսյանի որոշումները, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ծրագիրն է։ Բացական իմ կարծիքով այն է, որ ծրագիրը նախատեսված է 2017-22 թվականների համար, 5 տարում կարող է 5 կառավարություն փոխվել, եւ հաշվի առնելով, որ ամեն հաջորդ կառավարություն պատասխան չի տալիս նախորդի արած չարածների համար, չես իմանա, ումից ինչ պահանջես։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը խոստացել էր 2017 թվականին նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 65,000 դրամ, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ներկայիս կառավարությունը խոստանում է մոտավորապես նույնանել մինչև 2022 թվականը։ Վաղը կգա մի նոր կառավարություն, որը մեկ այլ թիվ կասի կամ ոչ մի թիվ չի ասի, եւ այդ ամենը մեղմասած չի նպաստում վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հետևաբար Հայաստանի պայմաններում ծրագիրը պետք է գրել 1 տարով, թե չէ մինչև 2022 թվականը, ինչպես ասում են, ով սախ, ով մեռած, աշխարհում տարածաշրջանում եւ Հայաստանում շատ բան կարող է փոխվել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ասկ թերթի մեկնաբանը գրում է. Ճիշտ ասած, Հայաստանին հատկապես հիմա շատ է հարկավոր, որ կառավարությունը հաջողի, քանի որ վատ վիճակի վերջին խազին ենք հասել, էլտեղ չկա ավելի վատ լինելու։ Գումարած տարածաշրջանային անբարենպաստ ֆոնն ու մեր խելահե հարևանի ամենօրյա դարձող անմիջ սադրանքները, ու հիմա մեզ առավել քան երբևէ պետք է դուրս գալ արատավոր շրջանից, կոտրել տնտեսության դատապարտվածության իրավիճակը, արյուն ներարկել նրան, նրա հետ նաև Հայաստան պետությանն ու պետականությանը։ Սա հասկանում են բոլորը, և հատկապես կառավարությունը, որն իր հնգամյա ծրագիրն ազգային ժողովը ներկայացրել ու ընդամենը 64 ձայնի հավանության արժանացավ 105 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում, արձանագրում է Ask Therton։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ էր, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի արդիվ խորհրդարան եկած Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն միջառով, այլ խնդիրների շարքում անդրադառնալով նաև ժողովրդագրության թեմային։ Նա հայտարարում էր, թե հանրապետական կուսակցության նպատակներից մեկը մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելն է։ Սերժ Սարգսյանի այս հավակնոտ ու խիստ լավատեսական կանխատեսումը, սակայն, հակասում է ոլորտի փորձագետների, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության օրերը հրապարակած մասնագիտական գնահատականներին։ Դրանց համաձայն, առաջիկա տասնամյակներին Հայաստանի բնակչությունը լավագույն դեպքում զգալի աճ չի արձանագրի, վատթարագույն դեպքում էլ ավելի կնվազի։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը մոտ 2,700,000 մարդ է լինելու ըստ ՄԱԿ-ի հունիսի 21-ին հրապարակած զեկույցի։ Նույն զեկույցի համաձայն 2100 թվականին Հայաստանում ապրելու է 1,849,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի կանխատեսումները, սակայն, չեն համընկնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսլականի հետ։ Մայիսի 18-ին ազգային ժողովում նախագահը հայտարարեց, 2040-ին բնակչության թիվը պետք է մոտ 1 միլիոնով ավելի լինի, քան այսօր է։
Ժողովրդագրական իրավիճակի էական և կտրուկ բարելավման արդյունքում 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Տեղական պաշտոնական կանխատեսումների համաձայն ևս նախագահի սպասելիքները հեռու են իրականությունից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանը ներկայացրեց վատատեսական և լավատեսական սցենարները։ Վատագույն դեպքում, երբ աղքատության ու արտագաղթի աճին զուգահեռ նվազեն նաև տնտեսական զարգացման ցուցանիշները, 2050 թվականին Հայաստանում կապրի 2,300,000 մարդ։
Լավագույնի դեպքում մենք ունենում ենք ավելին, քան այսօր կա։ 3,022,000 օրինակ։ Լավագույն սցենարը դա կախված է հետևյալից. ֆորս մաժորային իրավիճակների բացակայություն, սոցիալ-տնտեսական կյանքում հետագա կայունացում և զարգացում։
Ստացվում է անգամ լավագույն սցենարի դեպքում երկրի բնակչությունը ոչ թե աճելու է, այլ գրեթե պահպանվելու է այսօրվա ցուցանիշը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա տարեսկզբի տվյալով Հայաստանում ապրում է 2,986,151 մարդ։ Հնարավոր է արդյոք 2040-ին ունենալ 4 միլիոն բնակչություն, ինչպես նախագահը հայտարարեց։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյան։
Նման սենար հնարավոր է, և ընդվորում նման հազարական դրեց Հանրապետության նախագահը, և որը հնարավոր է միգրացիոն որոշակի հոսքեր, ներողքեր ապահովել։
Մոտ 1 միլիոնին հաստացվում է հայրենադարձություն ապահովենք։
Ոչ չէ, պարտադիր 1 միլիոն մարդ ընդունել, կարելի է ընդունել ավելի քիչ մարդ, բայց որոնք մասնակցեն վերարտադրողական գործընթացներին Հանրապետությամբ։
Ինչքան
թիվը չեմ կարող ասել կոնկրետ, հիմա նման հաշվարկներ չունենք։
Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը կասկածի տակ է դնում միավորված ազգերի կազմակերպության կանխատեսումն ու իրատեսական համարում Սերժ Սարգսյանի 22 տարուց 4 միլիոն բնակչություն ունենալու նպատակը։ Հարությունյանը տնտեսական աճ ու ներգաղթ է ակնկալում։
Այդ վարները ինձ համար գոնե բացարձակապես ուղենիշային չեն։ Ինչ մեթոդոլոգիայով են նրանք առաջնորդվում։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ տեսլական ասեմ։
Դա տեսլական է, ցանկություն է, որին պետք է ձգտել։ Դա նիշ է, որին պետք է ձգտել։ Ես կասեմ, այո, հնարավոր է։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն վերջին 10 տարում երկրի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 131,000-ով, իսկ վերջին 20 տարում մոտ 260,000-ով։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակչության նվազման թերևս ամենաառարկայական ապացույցը Հայաստանի հյուսիսում, ասենք Շիրակի մարզում գտնվող բազմաթիվ գյուղերում տիրող վիճակն է։ Հանրապետության ամենաաղքատ համարվող այս մարզում գյուղացիների զգալի մասի համար եկամուտի միակ աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Շիրակում խոպանչի դառնալ կարող է յուրաքանչյուրը, զորացրված շարքայինից մինչև գործող գյուղապետ։ Բնակչության կտրուկ նվազման մյուս ապացույցներից մեկը տեղական ընտրություններն են, երբ երկու կամ երեք ոչ այնքան մեծ ընտանիքների քվեներով մարդը կարող է մի ամբողջ համայնք կառավարելու իրավունք ստանալ։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հանրապետական գյուղապետ Արթուր Մաթևոսյանը 14 քվեով է Կարմերակարի գյուղապետ վերընտրվել, առաջին անգամ 17 ձայներ ստացել։ Կարմերակար մեր այցելության պահին գյուղում չէր, բայց հեռախոսով ազատությանը փոխանցեց։ Արտորից ոչինչ չի տեսնում այդտեղ։
42 ընտրող ունեմ, որը գյուղում է ու չի մասնակցել, 5 մարդ չի մասնակցել, իսկ մնացածները գյուղից բացակայում են, այսինքն ինչ է, արտագնա աշխատանքի են։ Ընտրողների թիվ եղել է 15 մասնակից, 15-ից մեկը անվավեր է եղել, 14-ը վավեր։ Սովորական նորմալ երևույթ է, ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Չեմ ունեցել 300 ընտրող, մասնակցել է 15-ը, ես դրով անցել եմ համայնքի ղեկավար։
Կիրակի օրը Շիրակի մարզի 3 համայնքում են գյուղապետ ընտրել, 3-ում էլ վերընտրվել են գործող համայնքապետերը։ Կարմերակարում 42 ընտրող կա, գյուղապետարանի դուրը աշխատանքային օրով փակ էր, ոչ ցուցանակ կար, ոչ էլ դրոշ։ Միայն գյուղապետի աշխատասենյակի պատուհանին փակցրած գրություններից կարելի էր կռահել, որ գյուղապետարանն է։ Գյուղացիների նույնպես գրեթե չհանդիպեցին, 82-ամյա Եփրեմ Պապի տանդուրն էր բաց, նա թեև ընտրություններին չի մասնակցել, քանի որ գյուղում հաշվառված չէ, բայց դրանց հետևել է։
Այդ կամ մարդունին է կանով կենեն, այս գյուղապետ, գյուղապետ գիտեր տորը գիտեր, ինչ, յանի ինչ, գյուղապետ, ինչ պար, նեման էր գիրի օրեման աշխարը դարոր, օրենքը որն է, մարդը որն է, մի ով է մարդուր, մարդուր տեղ Աշուի արնողը։
Կարմերակարի նախկին գյուղապետ Գագիկ Վարադյանը 4 տարի առաջ հրաժարական էր տվել ու արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Պնդեց, նախկին ու գյուղացիներն ավելի ակտիվ էին մասնակցում ընտրություններին, սակայն քանի որ գյուղը աշնանը խոշորացվող համայնքների ցանկում է ընդգրկվել, գյուղացիներն անտարբեր են դարձել։ Համայնքի ղեկավարի ընտրությանը վերաբերվում են սոսկ որպես հարկահավաքի ընտրության։
Աշխանաբար էս երկիրը, մեր իշխանությունները երկիրը տանում են հիասթափության վերջի կետին։ Ժողովրդի համար համայնքի ղեկավարը ընտրվելը, առավել ևս այս վերջի ժամանակաշրջանում, երբ իմացել են, որ համայնքները միավորվելու են, դառնալ է անտարբեր։ Այսինքն մի հատ սովորական հարգահավաքի ընտրությամբ էս պա է, նույնիսկ մասնակիցները երևի հին սովորության համաձայն մասնակցեն։
Իդեպ, մի հետաքրքիր հանգամանք բացահայտեց նախկին համայնքապետը։ Կարմերակարի գյուղապետի լիազորությունները դատարեցվելու է սեպտեմբերին, իսկ նոյեմբերին էլ արդեն խոշորացված համայնքի ղեկավարի ընտրություններն են։ Այսինքն, եթե այլանց ընտրված լիներ համայնքի ղեկավար, ապա նա ընդամենը 1.5 ամիս էր պաշտոնավարելու։ Վարադյանն ասում է, երբ հիմա ամեն տեղ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է գումարների տնտեսման մասին, այս դեպքում նման անտեղի միջոցների ատնում է չի հասկանում։
1 միլիոն դրամ ծախսել են կոնկրետ կարմրակար համայնքում 4 ամիս, 3 ամիս առաջ ընդրություն, որից հետո նորից ընդրություն։ Այդ 1 միլիոն դրամով կարելի էր կարմրակարի ջրագիծը, խմելու ջրագիծը, որը չի բավարարում ստանդարտներին, փոխել։ Այսինքն ընդրությունն ինչու համար երեցին։ Երեցին որ սեպտեմբերի 8-ին լիազորությունները դատարի գործող գյուղապետի, նույն գյուղապետը սեպտեմբերի 8-ին կընդունի նորից լիազորություններ, նոյեմբերի 6-ին միացյալ համայնք։ Անիմաստ, աբսուրդ։
Շիրակի մարզպետարանի տիմ վարչության պետ Արամ Անտոնյանից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու կարմրակարում ընտրություններ անցկացվեցին, երբ նոր համայնքապետ ընդամենը 1.5 ամիս է պաշտոնավարելու։
Ընտրություններ նշանակելուց դեռևս խոշորացման վերաբերյալ հստակ, ասենք, որոշում չկար ազգային ժողովի կողմից, դեռևս օրենքը ընդունված չէր։ Եվ պարտավոր ենք ընտրություններ նշանակել, քանի որ հնարավոր է նաև ազգային ժողովում այլ ընթացք ստանալ օրենքի քննարկումները, ընդունեք որոշային ինչ-որ ժամկետով հետաձգել կամ այլ տարբերակով մոդելային կապ կոնկրետ այս համայնքներուն ընդունենք որոշային դուրս թողնել խոշորացումից, ասենք ցանկացած լուծում հնարավոր էր, դրա համար պարտավոր էր պետությունը կամ մարզպետը ընդրության օր նշանակել եւ տվյալ համայնքներում ընդրություններ անցկացնել։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջիկա ամիսները կարող են բավական վճռորոշ դեր խաղալ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում։ Աշնանն արդեն ակնկալվում է, որ Երևանն ու Բրյուսելը ստորագրելու են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին։ Համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, այդ փաստաթուղթը նախաստորագրվեց մարտի 21-ին։ Երևանում հույս ունեն, որ այս համաձայնագրի ստորագրման միջոցով հնարավոր կլինի ընդլայնել տնտեսական կապերը Եվրամիության անդամ պետությունների հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Եվրամիությունը գործընկեր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններում կիրառում է այսպես կոչված GSP Plus-ը կամ ավելի պարզ արտոնությունների ընդհանրացված համակարգը։ Այսօր Երևանում քննարկում էին, որքանով է նպաստում Եվրամիության հետ տնտեսական կապերի ընդլայնմանն այդ արտոնությունների համակարգը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ համակարգի ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի և անկախ ու արդյունավետ դատական իշխանության բացակայություն։ Սրանք այն երեք հիմնական խնդիրներն են, որոնք ըստ Եվրամիության մտահոգիչ են մի պետության համար, որը ձգտում է տնտեսական զարգացումը համադրել բարեխիղճ կառավարման հետ։ Այսօրերի մշտադիտարկման առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող Եվրամիության առևտրի հարցերով խորհրդականը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, այս հարցերով քննարկումներ են ունեցել իշխանության հետ։
I just came back from a meeting chaired by
Ես հենց նոր եմ վերադարձել տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի հետ հանդիպումից։ Մենք քննարկել ենք մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնց կապակցությամբ ցանկանայինք Հայաստանի կառավարության կողմից տեսնել լրացուցիչ գործողություններ, ներառյալ այդ 3 կետերը։
GSP Plus մշտադիտարկման հայաստանյան առաջին առաքելության ղեկավարը նշում է, ցանկալի է, որ աշնանն արդեն Հայաստանի իշխանությունը հստակ գործողություններ ձեռնարկի այն ոլորտներում, որոնք մատնանշված կլինեն պատվիրակության հակիրճ տեղեկանքում։ Իսկ ինչու մինչև աշուն Եվրամիության պաշտոնյան բացատրում է, որպիսի դրանք ներառվեն 2018 թվականի հրապարակվելիք
զեկույցում։
Առաջին հաշվետվությունը հրապարակվել է 2016 թվականի սկզբին, և այդ ժամանակին հաջորդած շրջանը մենք անվանել ենք Մեղրամիս։ Հիմա ասում ենք, որ Մեղրամսային շրջանն ավարտված է և սկսվում է պայմանականորեն ասված ամուսնության շրջանը, որի ընթացքում կողմերը պետք է երկուստեք ջանքերներ դնեն։
Where we need to invest in a lasting relationship, that means investing.
Եվրամիության արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի պլյուսի ներքո Հայաստանը պետք է ապահովի ՄԱԿ-ի 27 կոնվենցիաների իրականացման առաջընթացը, ասում է Խուս Հութիին ու Հավելում։ Ակնկալում են կառավարության կողմից ներդրվող ջանքերը։ Իր հերթին խոստանում է, այդ դեպքում Եվրամիությունն էլ կպահպանի 8.7 միլիոն եվրոյի արտոնությունները։
Our final analysis will be based also and the feedback we will be getting
Արաջիկա 5 ամիսների ընթացքում կառավարության իրականացնելիք աշխատանքների մասին տեղեկությունների հիման վրա կարող են վերջնական եզրակացությունները։ Այդ արդյունքները կքննարկվեն համապատասխան անձանց հետ և այնուհետև կներկայացվեն Եվրախորհրդարանին և Եվրամիության նախարարների կոմիտեին։
Զեկույցը լինելու է չեզոք ու քննադատական տարեր չպարունակող։ Այն ուղղակի ներկայացնելու է Հայաստանի և մյուս հուտ պետությունների GSP Plus-ի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Խուս Հութուինը նշում է, ակնկալում են կառավարության հետ միասին արձանագրել առաջընթաց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ ցուցակած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հերթական աղբկահարույց հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահն անդրադառնում է 2016-ի ընտրությունների նախաշեմին, ռուսաստանցի հակերների գործողություններին և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն կոմիի պաշտոնանկությանը։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե չի խոչընդոտել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության շուրջ հետաքննությանը, ինչպես նաև չի ձայնագրել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի այժմ նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմիի հետ տվյալ թեմայով զրույցը։ Հետաքննությունը գլխավորող Կոմին Թրամփի հետ վերջին հանդիպումից հետո պաշտոնանք արվեց։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր այդ որոշումը բացատրեց Կոմիի անարդյունավետ աշխատանքով։
Why did you fire Director Comey? Because he wasn't doing a good job, very simply. He was not doing a good job.
Այս պաշտոնանկությունը Միացյալ Նահանգներում քննադատության ալիք բարձրացրեց։ Ընդդիմախոսները Թրամփին մեղադրեցին հետաքննությանը խոչընդոտելու մեջ։ Նշանակվեց հատուկ դատախազ դեմս Ռոբերտ Մյուլլերի, ով պետք է պարզի, արդյոք նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությանը, երբ փորձել է կանխել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցով։ Կառույցի հետաքննությունը ապա պաշտոնանկարել Կոմին։ Արդարադատության խոչընդոտումն ի դեպ Միացյալ Նահանգներում համարվում է քրեական
Look, there has been no obstruction, there has been no collusion,
There has been leaking by
Trump. Լսեք, չի եղել արդարադատության որևէ խոչընդոտում, չի եղել ոչ մի դավադրություն։
Fox News-ի հետ զրույցում հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն ամերիկյան հեռուստաընկերությունը խոստանում է հրապարակել այս օրորվա վերջին։ Երեկ Թրամփը հավաստիացնում էր, թե տեղյակ չէ Կոմիի հետ իր զրույցի ձայնագրության մասին։ Մինչդեռ անցած ամիս հակառակն էր պնդում, ասելով, թե ձայնագրությունները կարող են հերքել իրադարձությունների վերաբերյալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի ներկայացրած տարբերակը։ Գաղափար անգամ չունեմ, գոյություն ունեն արդյոք ժապավեն կամ Ջեյմս Կոմիի հետ իմ զրույցների ձայնագրությունը, բայց ես չեմ ձայնագրել և չունեմ նման ձայնագրություններ, Թվիթերում գրել է նախագահ Թրամփը։ Կոմիի գրավոր վկայության համաձայն ինքը ճնշման է ենթարկվել նախագահ Թրամփի կողմից, ով ըստ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի հորդորել է դադարեցնել ազգային անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի և ռուսների կապերի գործով հետաքննությունը։ Այս հայտարարություններից հետո Թրամփը Թվիտերում գրեց, թե Կոմին լավ կաներ, հույս ունենար, որ մեր խոսակցությունները չեն ձայնագրվել։ Fox News-ի հետ զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել Ջեյմս Կոմիի և հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի մտերիմ հարաբերություններով, որը ըստ էության փոխարինում է Կոմիին ռուսական հետքի շուրջ հետաքննությունը գլխավորելու գործում։
Well, he's very, very good friends with Comey. Which is very bothersome, but
Նաև Կոմին շատ լավ ընկերներ են, ինչը շատ մտահոգիչ է։
Հայտարել է Թրամփը։ Կրեմլը հերքում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պնդումները, թե Ռուսաստանը փորձել է ազդել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը ապահովելու նպատակով։ Մինչդեռ ինչպես երեք ամերիկյան ամենաազդեցիկ ուժային գերատեսչություններից մեկի ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ջինետ Մանֆրան էր հայտարարում, վերջին նախագահական ընտրությունների նախորդ օրերին ամերիկյան 50 նահանգներից 21-ի էլեկտրոնային համակարգերը ենթարկվել են ռուսաստանցի հակերների հարձակումներին։ Ինչպես ընտրություններից անմիջապես հետո, այնպես էլ 3 սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ամերիկյան հատուկ ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան նշում էր, որ այդ հարձակումների ետևում կանգնած է Ռուսաստանի կառավարությունը եւ անձամբ Վլադիմիր Պուտինը, ով նպատակ ուներ ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Վհուկավոր սանվանելով ռուսական միջամտության հետաքննությունը, Թրամփը բազմիցս հերքել է Մոսկվայի հետ հնարավոր դավադրության մասին մեղադրանքները։ Կեղծ դավադրություն են մոգոնել, ապացույցները զրո, այժմ էլ մոգոնել են կեղծ դավադրության հետաքննությունը խոչընդոտելու պատմությունը, հիասքանչ չէ, ավելի վաղ հեգնել էր Թրամփը։
Շարունակելով անդրադառնալ ամերիկյան թեմաներին, այժմ էլ խոսենք ոչ քաղաքական մի թեմայի մասին։ Հոլիվուդի առևտրի պալատն այսօր հրապարակել է շոու բիզնեսի և արվեստիային գործիչների ցանկում, անունները զետեղվելու են հանրահայտ Փարքի ծառուղում 2018 թվականին։ Հաջորդ տարվանից Հոլիվուդում աստղերի արժանացած գործիչների ցանկը բավական տպավորիչ է, Շարլ Ազնավուրից ու Ջինա Լոլոբրիջիդայից մինչև Դիսնեյի ֆիլմերի հանրահայտ հերոս Մինի Մաուսը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer.
Լեգենդար երգիչ եւ բարերար Շարլ Ազնավուրը կստանա աշխարի բոլոր աստղերի փայփայած մրցանակներից մեկը, աստղը, որը կտեղադրվի Հոլիվուդի Փարքի պողոտայում։ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող ասպարեզի փոխանցմամբ մեծն Շարլը աստղը ստանում է կինոյի, հեռուստատեսության, թատրոնի, ռադիոյի եւ ձայնագրության անվանակարգում։ 2018 թվականի դափնեկիրների անունները հրապարակել է Հոլիվուդի Փարքի պողոտայի հանձնաժողովը։ Մինչ այդ հանձնաժողովը եւ Հոլիվուդի առևտրի պալատը անցկացրել են միստ, որի ընթացքում հաստատել են դափնեկիրների անունները, թեկնածուների թվում ամեն տարի հարյուրավոր կատարողներ են լինում. Դերասաններ, երգահաններ, երգիչներ, հեռուստաաստղեր, պրոդյուսերներ, բեմադրիչներ, Փարքի պողոտայում աստղերի տեղադրման հետ կապված բոլոր հարցերը ի պաշտոն է տնորինում է Հոլիվուդի առևտրի պալատը։ Իդեպ հենց այդ պալատի հովանավորությամբ է, որպես պատմության և մշակույթի հուշարձան, պահպանվում հրեշտակների քաղաքի Լոս Անջելեսի գրեթե բոլոր անկյուններ ից տեսանելի հսկայական սպիտակ տառերով հայտնի գրությունը Հոլիվուդ։ Շարլ Ազնավուրի անունը հրապարակել է ամերիկացի հայտնի հեռուստապրոդյուսեր Վին Դիբոնան, ով նույնպես ժամանակին իր աստղն է ստացել։
In live theater, Charles Aznavour, Lin-Manuel Miranda, and a posthumous to Bernie Mac.
Կենթանի թատրոնի եւ կատարման անվանակարգ Շարլ Ազնավուր, Լին Մենուել Միրանդա եւ Յետմահու Բեռնի Մակ։ Դափնեկիրների անունները հրապարակելու ընթացքում Հոլիվուդի Արևտրի պալատի նախագահ Լերոն Գուբլերը, ով նաեւ ի պաշտոն է վարում է Փարքի Պողոտայում աստղերի տեղադրման հանդիսավոր արարողությունները, ասել է.
As you see, we have a very exciting class. We're going to have some great ceremonies. Just as information.
Ինչպես տեսնում եք, հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ընտրանի է, շատ լավ արարողություններ կլինեն։ Ծանոցեմ, որ յուրաքանչյուր դափնեկիր ունի 2 տարի։ Այդ ընթացքում դափնեկիրը պետք է որոշի իր աստղի տեղադրման օրը։
Each of our inductees has 2 years in which to exercise their right to get their star scheduled on the Walk of Fame.
Որպես Հոլիվուդի Փարքի Պողոտայում իմ աստղին արժանացած մարդ կարող եմ հավաստիացնել, որ այս դափնեկիրները ջերմությամբ եւ հպարտությամբ են մտածելու իրենց աստղերի մասին։ Հպարտ կլինեն, որ հետայսու իրենց անունները առհավետ գրանցվել են Հոլիվուդում, այսօրվանից դարձել Հոլիվուդի պատմության անբաժան մասը, ասել է պրոդյուսեր Վին Դիբոնան։ Ասպարեզը նշում է, որ այսօրվա դրությամբ դեռ հայտնի չէ, թե երբ Շարլ Ազնավուրի աստղը կտեղադրվի Հոլիվուդի Փարքի Պողոտայում։
Le temps.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։